Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň häkimetleri köpçülükligiň halk nägileliginden howatyr edip geçen tomat Istanbulda türkmen hökümetine garşy protest aksiýasyna gatnaşandan soň saklanan we ýangy ýakyn azatlygy goýberlen aktivist Nursultan Taganwany garalama kampaniýalaryna girişdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Häkimetler Lewap vilayetine girişen garalama kampaniyalarını cemiyetçilik kurumalarının vekillerini hem de büdjet işgärlerini çekýärler, olar bilen duşuşuk geçirýärler. Türkmenabatda we Farapda cemiyetçilik kurumalarının ýolbaşçylary Zenanlar guramasynyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň içeri işler ministrliginiň hem de prokuratura edaralarynyň vekilleri iki hepde bäri büdjet edaralaryna baryp Nursultan Taganwany garalayan ýygnaklar geçirýärler diýip habarçy habar berdi. Şeýle duşuşuklarda häkimet Vekilleri Taganwa Tikhanovskaya ýaly halkyň arasyna demonstrasiýalary gurnamagy planlaşdyrýar diýen çaklamaly pikirleri orta atýarlar diýip ýygnagy mejbury gatnaşan pedagog Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya prezidentlige dalaş etmäge synaşan adymy tutsak edilenden soň ýurdun 9-njy awgust saýlawlaryna iş başlanak awtoritar lider Aleksandr Lukashenka garşy bu wezipä dalaş etdi. Munyň ideýany Belarus halky Lukashenkany 6-njy möhlete wezipä gaýtadan getiren saýlaw netijelerine garşylyk bildirip köçelere çykdy we 3 aýa golaý wagt bäri saýlaw netijelerinin galypdygyny Tikhanovskayanyň kanuny ýeňijidigini aýdyp köpçülük demonstrasiýalaryna ýygyderli dowam edýärler. Tikhanovskaya öýüne we maşgala agdalaryna atylan haýwatlaryň arasynda Belarusy terk etdi. Nursultan Taganwanyň ady bilen türkmen jemgyýetçiligi ilk başda iýulyň ahyrlaryna tanyşdy. Geçen tomuz daşary ýurtlarda Türkiýede demirgazyk kiýpirdi we ABŞ-da ýaşaýan türkmenistanlaryň arasynda opozisiýon hyjuwlar oýanyp olar Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklary we ýurdun gündogor sebitlerini apreliň ahyrlaryna Tron helakçilikli harasatı hakimetlerin görködön biperwaylığını tanqid ettiler. Bu iyiliyidini dürlü yurtlarda onlar çötürkmen saniyinin katnaşmağını demonstrasiyaları geçirip başladılar. Anhaşol mitinglerin birini Türkiye'de yaşayan Türkmen sanların 19. yılda İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünü geçiren yürüyüşüne Nursultan Taganwa da katnaştı. Yönü mitinglere katnaşan onlar çötürkmen sanlı Şolsanlı Taganwa Türk hakimetleri tarafından saklanlı. Oların hatarını Nursultan Taganwa yaşa Iş ruhsatynyň tamamlananyna garamazdan Türkiýede galmakda aýyplanyp Istanbulyň bir deportasiýa merkezine akydyldy. Munyň ideýany türkmen aktivistleri we garşylyk toporlary sosial media arkaly Taganwanyň boşadylmagyna çağırış edip başladylar. Olar türkmen häkimetlerini Taganwany Türkmenistana gaýtarmagy synaşmakda aýypladylar. 12-nji oktýabrda Human Rights Watch bilen bir hatarda adam hukuklaryny goraýjy ummir gurumy aktivistiň Türkmenistana uradylan halatyny oňa howpawyň ýanyna aýdyp Ankaradan Taganwany azatlygy goýbermegi talap etdi. Ertesi günü 13-nji oktýabrda Nursultan Taganwa deportasiýa merkezinden goýberildi. Ýöne munyň bilen aktivistiň görüşi tamamlanmadygy meňzeýär. Onuň azat edilmeginden soň türkmen häkimetleri onuň Türkmenistanda ýaşaýan howpdarlaryny basyş güýçlendirip başlady. Ýöne 2 hepde bäri bolsa Lewapda häkimet wekilleri büdjet edaralaryna aýlanyp aktivisti garalaýar. Ony ýurtda siýasy tolgunçlygy gurnamagy synaşmakda aýyplaýar. Ýöne Taganwadan ozalym Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä hususan Lewap welaýatyny häkimetlerden nägile raýatlaryň sany az däldi. Türkmenistan indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary, nawt ýetmezçiligini, azyk haritgytçylygyny we gymmatçylygyny baştan geçirýär. Taganwa ýaly raýatlar Lewapda hem köp azyk we pul gytçylygy bilen bagly meseleler, işsizlik, garyp atlygyň köpülmegi sebäpli arkadagdan närazy raýat köp diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir yerli synçy gurrun berdi. Ýöne diňe bir ykdysady kynçylyklar däl, synçynyň sözlerine görä resmi Aşgabatyň Lewaby gyýa göz bilen garamak siýasaty hem köplerde nägilelik döredýär. Onuň sözlerine görä Aşgabat Lewaby ala tutýar. Adamlar närazy, şu ýyl tebigi betbagçylykda adamlara kömek edilmediligi halky kemsitmek hökmüne kabul edildi. Eger tebigi helakçylyk ahalda ýa-da Göktepede bolan bolsa adamlara kömek edilerdi. Mysal üçin biz möýnäki ammar odalaryna adamlara kömek berdi. Lewapda bolsa hatta televideniýede hem aýtmadylar diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir lewaply gurrun berdi. Şu ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň gündogor sebitlerine güýçli harasat boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler bu harasat ýaňlygynyň netijesinde 35-den gowrak adamyň helak bolanyny, Sewitde ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki desgalaryň uly zyýan çekenligini habar berdiler. Döwlet mediýasy we hökümet resmiýleri bu helakçylyk barada hinidečeni dymyşlygy saklap gelýär. Farapda Türkmenabatda adamlar yaralandy, wepat boldy. Şol wagtlar adamlar emeldarlaryň ýadyna düşmedi diýip yerli synçy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy Harasat gawatlary döwlet emeldarlarynyň arasynda bu helakçylyk barada aýdylan käbir gurrunlara salgylanyp şeýle gurrunlardan habarly häkimiýet wekillerine ýakyn bir çeşmäniň sözlerini getirdi. Aşgabatda emeldarlar 5 adam ölenü bilen ahyr zaman bolmaýar diýdiler diýip habarçy ýagdaýdan habarly çeşmäniň aýdan sözlerini getirdi. Inne opozisiýa ýeňip başlady, departasiýa merkezinden azatlygy çykmagy başardy. Bu uly ýeňiş arkadagyň rahatyny gaçyrdy diýip ýerli synçy azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň Ankara eden çağırışından soň İstanbuldaky departasiýa merkezinden goýup berilen aktivist Dursultan Taganova gelip çykyş boýunça Lewap welaýatynyň ýaşaýjysydyr. Habarçynyň Lewapda gurrundöşleri mahkama işgärlerinin welaýatyň büdjet edarlaryna gurrundöşlükleri ýygjamaşdyranlyklaryny notady. Ýygnaklar bilen diňe 15% adamy razy ederler, Lewabyň galyn işsiz 85% halkyny razy etmediler diýip aktivisti garalama kampaniýalarynyň çäginde geçirilen ýygnaklara gatnaşan pedagog anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna öz garaýyşlaryny beýan etdi. Arkada Aşgabat bilen Göktepeden başga ýerlere de deň seretmese erbet bolar diýip ol sözüni jemledi.